Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Олан сәлемле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан телевидениесе Сарман якларын борынгы башкортлар жере дип белдерә. Сызрань шәһәрендә җәмәгать мәчете салу өчен җир бирелде. Удмуртиядә татар телен укытуның 20 еллыгына багышланган җыен үтте. Түгәрәк өстәл Казан татарлары шурасы утырышындагы фикерләрне барлар. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан дәүләт телевидениесендәге башкорттар тапшыруы татарлар яшәгән төбәкләрне башкорт җирләре дип атау сәясәтен алып баруны дәвам итә. Инде Башкортстандагы татар районнары гына түгел, ә Татарстанның Чулман аръягындагы Сарман районы да соңгы тапшыруларның берсендә башкорт җирләре дип игълан ителгән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев бу хакта сөйләгәнче, бөтен дөнья башкортлар курултае башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне Уфа һава аланында кулга алганнан соң булган вазгыять турында сөйләр һәм бу хәлгә китергән фаразларны да барлар. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Хабар ителгәнчә, 29 ноябрь иртән Уфа аэропортында Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне ФСБ хезмәткәрләре кулга алдылар. Фәнзил әфәнде Сомалидагы ачлыктан интегүчеләргә Башкортстанда җыелган гуманитар ярдәмне илтеп кайтып килгәндә тотылды. Мәгълүмат чараларында хабар ителгәнчә, Фәнзил Әхмәтшиннең багажында махсус парашок табыла. Башкортстан ФСБсы матбугат хезмәте хабар әйтүенчә, экспертиза аның Мароккода ясалучы Афьюн икәнлеген күрсәткән. Шуннан соң Фәнзил Әхмәтшинне контрабанда юлы белән Афьюн ташуда гаепләп җинаять эше ачылды. Шуннан соң 30 ноябрьдә Әхмәтшин Уфадагы үендә һәм аның Нуриман районындагы Ишмурат авылында әнисе яшәгән йортта тентүләр ясалла. Төрле интернет сайтларда бу уңайдан төрле фикерләр, фаразлар китерелә. Шуларның иң киң таралганы Афьюн Әхмәтшин багажына махсус салганнар. Әлбәттә, бу берни белән дә дәлилләнми. Әмма кайбер мөселманнар шушы фараздан чыгып, Әхмәтшинне яклау чаралары үткәрергә җыйналар. Монда шунысын да искә алмый булмый. Башкорт милли оешмаларының һәм иң беренче чиратта Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитетының бу мәсьәләдә өнсез калулары. Әбит Фәнзил Әхмәтшин башкорт милли хәрәкәтендә зур урын алып торган шәхес. Интернетта торылган фото-видео материаллардан күренгәнче, ул һәр җәй саен Урал районнарының берсендә уздырылучы башкорт яшьләренең хәрбиләштерелгән лагерьлары эшендә актив катнашкан. Яшьләрне корал белән эшитәргә өйрәтүчеләр сафында булган шәхес. Элекке елларны бу лагерьларның эшен финанслау Башкортстан хөкүмәтенең яшьләр комитеты аша оештырыла дип сөйләнелә иде. Һәр хәлдә ул хәрби лагерьлар эшендә яшьләр эше комитеты җитәкчеләре дә актив катнаша иделәр. Башкорт яшьләренең хәрбиләштерелгән лагерьлары эшчәнлеге, гомумән башкорт яшьләре ул булса күтәрелергә әзер дигән карашка Мортаза Рәхимов режимына Мәскәүдән төрле ташламалар ясатырга ярдәм итә иде. Әмма Рәхимовны урыннан төшерү алдыннан башкорт яшьләренә тупасрак эшләр дә куша башладылар сыман. Шуларның иң күзгә бәрелеп торганы 3-нче Бөтендөнья башкортлары курултаенда Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Азамат Галиннан Башкортстан Рәхимов урынына читтән килгән кешене кабул итмәячәк. Халыкның үз хокукын яклап күтәрелеп чыгарга хакы бар дип әйттерү булды. Ә аңа хәтле Башкорт яшьләре союзы Салават Юлай һәйкәле янында Башкортстандагы федераль иминлек хезмәте башлыгын республикадан куарга дип митинг оештырдылар. Андый митингларда Фәнзил Әхмәтшиннең дә тавышы көр яңгырый иде. Әлбәттә, Фәнзил Әхмәтшин Әхмәтшіні қолға алуға бәйлі қәлләр әліге бек ашық түгіл. Шулайда оның Башқырстаннан Сомалидағы балаларға ердән қолы сузарға ниетләуі күплерге бек аңлашылып өтмей. Хадислерді әйтілгенше, ең башта өзіңе жәрдәмет қалса балаларыңа, ата-анаңа, туғанларыңа, шуннан соңда қалса шитлерге. Башқырстанның өзінде шулық башқырт районларында көп ме ішсіз ғойлелерді балалар ашыға жәрдәмге мұқтажылар. Олар турында білуші де шон қағушы да юқ. Әмінә Сомалиға барып, жәрдәм итәрге ынтылыш бар.
Азатлықта Уфа авазы.
Икенче һәм 2010 елга җанисәпләр алдыннан Башкортстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары, бигрәк тә Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша "Сез татарлар түгел, сез башкортлар" дигән башасында пропагандистик тапшырулар оештырыла иде. Алар инде күрәк сабы кебек гап-гади схема буенча эшләнде. Татар авылындагы милләте буталганмы, акчага бик мохтаҗмы, берәр кешене табалар да, алардан "Бу авылга фәлән гасырда башкортлар нигез салган, без башкортлар телебез татарча укыту аркасында гына бузылган" дип сөйләтәләр. Әлбәттә, ул кеше галим дә түгел, белеме дә совет мәктәбе күләмендә, әмма саф татар телендә шатнатып, үзен һәм авылдашларын башкортлар дип игълан итә. Шунысы гыйбрәтле, соңгы җанисәп үткәнгә елдан артык вакыт үтте. Әмма Башкортстан телевидениесе аша һаман булса шундый пропаганда алып барыла. Башкортстан телевидениесендәге Башкорттар программасының 19 ноябрьдәге тапшыруында саф татар шәһәре булган Дүртөйле шәһәрендәге Башкорт гимназиясе хәлен һәм Шакмагыш районындагы Бөтендөнья башкортлары башкарма комитеты эшчәнлеге күрсәтелде. Тапшыруда андагы халыкның татар теле башкорт теле дип белдерелде. Әйткәндәй, Дүртөйледә һаман булса татар гимназиясе
Дөнья башкорттарының ойышып яшәгән төбәкләренең береһе Дүртөйле ҡалаһында 2007 йылда ғына тәүге башҡорт гимназияһы асыла. Уны булдырыуҙа үҙем ҡатнашыусы милләттәштәребеҙ, был яҡ башкорттарына ғына хас үҙенсәлекле диалект, ғөрөф-ғәҙәттәр балаларға әҙәби башҡорт телен өйрәтеүҙә, туған халҡыбыҙ тарихына һөйөү тәрбиәләүҙә ҡымасауламай, киреһенсә, ныҡлы нигеҙ булып тора тип билдәләй.
Ни өчен татар ата-аналары балаларын монда бирәсен? Қолада татар гимназиясе юклыгын әйткән идек инде. Монысы беренче сәбәп булса, икенчесе дә бик мөһим. Башкорт гимназиясе бик яхшы итеп җиһазландырылган, андагы балалар яхшы итеп карала. Тапшыруны алып баручы бу уңайдан канәгатьләнү белдерә.
Гимназия проектында интернат булдыру каралмаган. Был күрше авылдардан йөреп курган теләүселәр ханын кәметә. Шуңа карамастан, заман сайын газландырылган белем усага укучыларга кытлык кистермәй. Бүген монда 402 бала белем ала. Гимназия 5 ел дәвамында төрле яктан үтешкән, заман талабына яраклашкан милли рухлы шәхестәр тәрбиәләү эшен уңышлы башкара.
Тапшыруның Шакмагыш районына багышланган өлеше район җиренә башкорт мөһере сугудан башлана.
Районыдагы Шакмагыш авылы Атаба башкорт йөрендә урнашкан. 17-нче буат урталарында бында мишәрләр килеп төпләнә. Авылда типтәрләр дә бар, әмма аларның күсеп килү вакыты билдәһел. 1783 елгы халык исәбен алу документларында улар әле теркәлмәгән була. Төрле милләт вәкилләре менән атагылар алышып яшәсе милләттәшләребез милли рухты һаклап кала алды бит.
Сакмагыштар районы дегенең бер өлешен башкорт сатып йөрәтә. Унан тыш районның 64 авылының 22-де төп башкорт авылы. Буга карамастан төрле милләт вәкилләре менән тыгыз аралашып яшәү башкорттарның милли үзаңына берни тиклем кире йогынты ягай. Әмма үзенсәлекле һөйләштәре башкорт теленең бер тармагы икәнен аңлаган, шәҗәрә агастарын өйрәнгән көнбайыш башкорттары тәүгеләрдән булып милләттәшләрен бергә туплау, уларды үз асылына кайтару эшенә тотына.
Шакмагыш районындагы башкорт корылтайының беренче рәисе сөйли.
1996 елның 9 апрелендә район башкортлары корылтайы оешты һәм шул корылтайның рәисе итеп мине сайлап куйганнар иде. Шушы корылтай оешкан вакытта нәрсәдән башлап китәргә дип алганда Шакмагыш районына килен булып төшкән башкорт кызларын Башкортстанның бөтен районнарыннан бар иде инде безгә. Шулар белән җыен үткәрдек.
Бу атнаны инде 26 ноябрьдәге тапшыруда Татарстанның Сарман районына кагылдылар. Баксаң, анда да шепши башкортлар яши икен. Шулай деп сөйләнүче Дамир Гафуллин дигән адамызат Сарманда табылган.
Кама арияга башкорттары сен Миңзәлә кырыгы административ үзәк булган. Башкорт йөрләренә үзәк рәсәйләне күпләп башка халыктар күсерле утырталар. Мусулмандар күсләп сукынудан касып башкорт теленә һыйына. Гомумән Миңзәлә башкорттары батша сәясәтенең авырлыгын елкәһендә әсет атыган, әмма үз асылын таныган халык.
Бүген Татарстанда яшәгән башкорттар бик нык ассимиляциягә бирелһә дә, тамырларын белә.
Сарман, Мөслим, Миңзәлә, Азнакай, Әлмәт, хәзерге Ширмешән районнары, Бөгелмә районнары, бөтен Сыкама артындагы Тукай районы, менә алар тәтешле районнары, алар элекке заманда килеп бер территория булып торган кебек бит инде. Ару-ару яшәгәннәр, алар бөтенесе шушы бер тире, бер телдә, бер гореф-гадәттә яшәгәннәр. Тел айырмасы менә барганда сөйләшкәндә бер ничек тә сизелми. Инде ул тел сизелетеге Урал тауларына якынлара әзрәк аларда диалект кешеме бүтәнчә башка телне якын. Ә безнең бу яклар инде дә иттереп сөйләшәләр. Үзенең сөйләү үзенчәлеге бар. Аны Миңзәлә сөйләше аннан соң Миңзәлә сөйләшенең формал үзенчәлеге дип әйтәләр. Менә җәләштерү бар бездә. Бүтән сүз җәдән башланмаса да җә дип әйтәләр инде.
Анда да хас бер вакытта ла тынмаясак. Әмма әйе башкортларына да, Мүслим, Миңзәлә, Әлмәт районнарында яшәгән яңа башкортларның да җы өне белән һөйләшкәнен берәү дә кире какмый.
Икенче авылдагы бер башкорт сөйли.
Мин борынгы җиренче буын бабайның тирән әйткән сүзләрен ишетеп беләм инде Ишмурза булган. Ишмурза татарлар арасында бик таралган үчүн түгел үтмә башкортлар арасында.
Шулай итеп, татар дөньясына башкорт экспансиясы дәвам итә. Монда шунысы гаҗәп. Республика башында каты башкортчылык сәясәте алып баручы Рәхимов утырмый. Хәер, яңа президент Рустам Хәмитов үзен ничәмә тапкыр башкорт дип игълан итте. Республиканың көнбатыш өлешендә уешып күмәк яшәүче татарларның телен дә башкорт теле диалекты дип белдерде. Һәм Башкортстан телевидениесендә милләтчелекне битерергә тырышкан Гүзәл Ибраһимовны эшеннән бушатты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
4 декабрь Русия Дәүләт Думасына сайлаулар көне хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы күбрәк тавыш җыю өчен төрле юлларга барды. Турдан-туры булмаса да һәр чарада хакимияттәгеләргә карата уңай фикер тудыру өчен кыстауның төрле ысуллары кулланылды. Омскида яшәүче татар халкының өлкәннәр көне дә гадәттәгечә 1 октябрьдә түгел, ә соңарып сайлауга якынлаша төшкәч кенә үткәрелде. Шәһәрдәге татарларның милли мәдәни мөхтәрияте оештырган бу чарада Дуслык йорты җитәкчесе Наталья Степанова чыгыш ясап, өлкә губернаторының сәясәтенә күрә генә Омский җирендә төрле милләтләр үсеше өчен шартлар тудырылган дип әйтте. Дөрес, кичәгә җыелган өлкәннәрнең моңа артык исе китмәде кебек. Алар татар халык җырларын рәхәтләнеп тыңлады, күңел ачты. Мондый чараларның әз үткәрелүенә һәм татарларның бердәм булмавына ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова язмасын тыңлыйк.
Кичә Дуслык йортында барды. Биредә татар җырлары яңгырады. Кичә татар телендә алып барылды.
Алда әле Ходай насыйп иткән шактый гомер барды яшәсе. Сәламәтлек бирсен һәр көн диеп, киләр һәммәгезгә дәшәсе. Шатлык бирсен сезгә һәр аттан таң, сөенечле булсын көнегез, аяз күкләр, һәм ак еллар сезгә, һәм исәнлек саулык телибез. Кәйле кешеләр, мөхтәрәм итәкчеләр, апалар, апалар, хуш килдегез безнең бүгенге кичәбезгә.
Кеше хәйер дуга белән башланып китте. Алып баручы педагогия университеты талибы Айрат Ахкамов бу гамәлне үтәү өчен сүзне Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарыповка бирде. Хәзрәт дуга кылганнан соң берникадәр вагазда сөйләп үтте. Һәммә безнең Аллаһы Тәгалә каршында җавап бирәсебез бар. Анысын да онытмаска кирәк дип, халыкка исәнлек саулык теләп сүзен тәмамлады хәзрәт.
Бу вакыт авахтарының каршына киләбез. Аның сорауларына җавап бирәүгә безгә кирәк, шуның өчен әзерләнү кирәк. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Бер изге адам әйткән ислам диненә үзләрегезгә сорау бирегез. Аллах Тәәләгә ничек мин җавап бирәм, нинди тормышым булган, нинди гамәлләрем булган, ничек мин дөньяда яшәдем. Аллах Субханаһу ва Тәәлә тагын да телим, Аллах Тәәлә сәламәтлек бирсен, күңелләргә иман, тынычлык бирсен, тагын да күрешүгә киләсе еллага Аллах Тәәлә насыйп итсен. Рәхмәт.
Бу Закир хәзрәт Шәрипов булды. Рәсми даирәләрдән өлкәннәрне сәламләп, дуслык йорты мөдире Наталья Степанова чыгыш ясады.
На Омской земле, благодаря политике, которую ведет губернатор Омской области,
өлкә башлыгы алып барган сәясәт нәтиҗәсендә Омский җирендә тынычлык, иминлек һәм төрле милләтләр арасында үзара аңлашып яшәү хөкем сөрә. Мондый караш милли мәдәниятләрне, йолаларны Русиядәге һәр халыкның тарихын саклау губернатор сүзләрендә яңгырый, диде Дуслык йорты җитәкчесе үзенең чыгышында. Кичә барышында мөхтәрият активы, Умырзая ансамбле яшьләре өлкәннәрне сөтле чәй, тәм-тәмнәр белән сыйладылар, төрле уеннар оештырдылар, халык һәм эстрада җырлары, биюләр бүләк иттеләр. Килгән кунакларның күпчелеге шактый олы яшьтә булса да, уеннарга, җырга, биюләргә актив кушылдылар.
Чыларга чыгып сутмам, янда балаларым бар да дийем, ерактагысында ынытма. Мен киген күлмәдем, алып карыйсам ба кулына.
Әлеге җырны үзенчәлекле итеп 80 яшен тутырган Рәшидә апа Курамшыны башкарды. Өлкәннәр беренче мәхәббәтләрен, туган авылларын сагынып моңландылар. Авыл, шахты һәм башка киләрне исләренә төшерделәр. Өч сәгатьтән артык барган кичәдән барысы да канәгать калды кебек. Кемдер танышлары белән очрашуына шат, кемдер канәгать булса да, татарларның бердән булмауына борчыла. Шулай да һәммәсе алдагы очрашуларга өметләнүләрен белдереп, оештыручыларга рәхмәтләрен укыды.
Монда кисәм гүлдә, татарча сөйләшәләр, иптәшләремне күрдем монда. Ади кваныч, монда иптәшем 25 ел уже беләм.
Очрашу,
әйбәт, әйбәт, әйбәт. Күп иптәшләр күрдем монда, бүген чын киләм.
Үзегез менә гаиләдә татарча сөйләшәсезме, балалар ни телдә?
Менә балалар турында бераз әйтергә авыррак. Аңлыйлар, но әйтмиләр, урысча гөлдә. Еще яшь вакытта хатыныма әйткәнем, Гөлфия. Балаларны мен сөйләш, татарча. Ул сиңа үрәнә, ә син әйтәм, нигә сөйләшмәдең? Мин хәзер менә бу вакыт сөйләшәм татарчаларга. Менә ипи бирен, чакны бирен, мондый хәл бытовой. Чтоб аңласыннар. Чтоб исәнәшергә, дисегәндә.
Укларыгызны өйрәтергә була.
А, Алла бирсә, Ходай са була. Менә туйлар була декабрьдә. Алла малайларда.
Минем йөрәгем бик каты әрни, чтоб без разобщенных. Так хочется меня на итергез, безнең Тукайның сүзе белән. И еще 1905 елны ул вакыттан йөрәгернеде безнең халык өчен. Ул менә әйтте, шундый кирәк берлеккә килергә, ике кулны бер җиңгә тугырга. Вот шулай без торырга тиеш. Ике кулны бер җиңгә. Вот минем самый главный шу пожеланием.
Бүген как никогда. Бик матур булды, бик күңелле булды. Бөтен организаторларга бик күп бездән, халыктан бик күп рәхмәтемне әйтәсем килә. бөтенесенең күңелен ачтылар. Барысына да ихтибар күрсәттеләр. Без менә бүген тагы 10 елга яшәрдек. Бик күп рәхмәт.
Өлкәннәр өчен үткәрелгән кичәдән язмалар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсенең Сызран шәһәрендә дә сайлау алды кампаниясе барган көннәрдә тавыш бирүгә бер атна калганда зур җәмик мәчете салу өчен җир бирелде. Шәһәр хакимияте бу мәчет 5 ел эчендә сафка басачак дип вәгъдә итә. Әлеге чара вакытында чыгыш ясаган бер ширкәт җитәкчесе мәчет төзелеше өчен 500,000 сум акча биреп, мәчетне 2 елда күтәреп битерергә ярдәм итәчәген белдерде. Әгәр хакимиятләр әйткән сүзләреннән биргән вәгъдәләреннән кире кайтмаса, Самарда бу 4-нче мәчет булачак һәм 450 кешене сыйдырачак. Гадәттә сайлау алдыннан бирелгән вәгъдәләр күп очракта вакытында ук тормышка ашмый. Сызрандагы мәчетләр һәм сайлау алдыннан бүлеп бирелгән җир турында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаветдин сөйли.
Сызран зур шәһәрләр исемлегендә түгел, Шүен юлында күренекле станция буларак танылган кала. Идел яры буйлап 35 чакрымга сузылган торак пункт. Күбрәк бер катлы йортлар. Тирә-юнендә сазлыклар күп булганлыктан су чыганакларына мул. Исеме дә Болгар бабайлардан калган. Моны түрәләр дә таныйлар. 20 еллар элек шәһәрнең декабристлар урамында беренче манаралы мәсҗид торгызылды. 300 кеше сыйышлы бинага шатланып бетә алмадылар ул заманда. Сызранда мөселманлык Илгизәр хәзрәт Сәгдиев килгәч ныклап күтәрелде. Фәйзулла исемле 100 кеше сыярлык мәсҗид ачылды. Озак та киттермей 250 намазчыга исәпләнгән Азан мәсҗиде сапка басты. Шуның өстенә бистәләрдә 50-60 кеше намаз укырлык гыйбадәтханәләр эшли. Югары хәрби вертолетчылар мәктәбендә дә намаз бүлмәсе бар. Хәрби очучылар арасында бик күп мөселман егетләре. Барчасы да намаз укый. Җомга намазын 26 яшьлек татар хәзрәте Тахир алып бара. Ноябрьнең 28-е Сызран татарлары тарихына бизәк булып керәчәк. Шәһәр түрәләре декабристлар урамында 30 сотый җирне мөселманнарга Җәмих мәчетен төзергә бирделәр. Җилле буранлы көнне халык тантанага җыелды. Нигездә татарлар килгән иде. Биредәге социализмнан калган барактагы халыкны инде күчергәннәр, тагын бер барак кына калган. Андагы халыкка да фатирлар бирергә торалар. Гаражларны да сөтә башлаганнар. Мәчет урынын билгеләп баннер куелган. Мэриядән килгән вәкил татарларны мактап сөйләде. Илгизәр хәзрәт Сәгдиевне күккә чөйде. Хакимият барлык ярдәмне дә күрсәтәчәк дип вәгъдә итте. Чыгышын мәчетне 5 елда төзеп бетерәчәкбез дип тәмамлады. Аның артыннан чыгыш ясаган Кристи фирмасының җитәкчесе Симонов әфәнде сүзен кыска тотты. Минем тирә-юнемдә бик күп булдыклы татарлар эшли. Барчасы да эшбатырлар. Без мәчетнең төзелешен үзебезнең каратыбыз астына алабыз. 2 елда мәчет төзеп бирәбез диде. Һәм мая итеп Илгизәр хәзрәткә 500 мең сум акча тоттырды. Урамдагы тантана мөселман ресторанында дәвам итте. Ризыклы табын тирәсендә җылы бинада архитектура нишкәлекләре турында зур экран аша Галина Симонова җентекләп сөйләде. Ике манаралы мәчеттә 450 кеше намаз укый алачак. Хатын-кызлар залы айрым булачак. Манараларының биеклеге 28 метр. Гыйбадәтханәнең матурлыгын капламас өчен йорт тирәсен бизәкле тимер кыйма белән тоташаклар. Шунысы да игътибарга лаек. Мәчетнең манаралары Иделдән узган пароходларга күрініп тұрашак. Дүртінші мәшет салашак біз Аллах тілесе. Үш мәшет салғанда да халық тарафынан да, түрәләр тарафынан да бірнінде қаршылық көрмедік дей Илгизәр Хазрат Сәгдеев. Мәшет зор юл бойында, ашық жерде, шуңа да ғибадатханы шәһәрнең көркем бинасына әйләнешәк. Тантанадан халык теләр-теләмәс кенә таралышты. Куанычлары йөзләренә чыккан иде. 24 ел буена Сызранда халыкка намаз иретеп килүче отставкадагы полковник, очучы, югары хәрби уку йортының өлкән укытучысы, Сызранда туган тел җәмгыятенә нигез салучы Галиулла ага Габдрашитовның шатлыгы чиксез иде. Инде ул намазга бастырган кешеләр үзләре мөгәллимгә әйләнгәннәр. Сызранда намазчылар саны артканнан артканга, гыбадәтханәләр саны да арта бара. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орг сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Ижауда Удмуртия мәктәпләрендә татар теле укытыла башлауга 20 ел тулу уңайыннан конференция булып узды. Әлеге җыенда республиканың барлык төбәкләреннән татар теле укытучылары, татар төркемнәре тәрбиячеләре катнашты. Конференциядә сүз мәктәпләр һәм балалар бакчаларындагы вәзгыяткә генә кагылган. Бүген исә Ижауда университетта 90-нчы еллар ахырында ачылган татар бүлегенә дә, көллиятның татар бүлегенә дә укырга керергә теләүчеләр юк. Шулай да әлеге уку йортларында татар теле һәм әдәбиятын укыткан Вәсилә Хәкимова укырга теләк белдерүчеләр булганда ул бүлекләрне яңадан эшләтеп җибәрергә мөмкин дип әйтә. Хәмидә Гайфуллинаның язмасын тыңлыйк.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үткән гасыр азагында яш буынны укыту һәм тәрбияләү буенча система булдырды. Бу беренче чиратта сабыйларны бакчада милли рухта тәрбияләү, мәктәп яшенә җиткәч аларны татар сыйныфларында укытуны дәвам итү һәм республикада милли кадрлар булдыру максатыннан педагогика көллиятендә Удмурт дәүләт университетында татар теле бүлекләрен ачуга иреште. Әмма 10 еллан соң татар теле һәм әдәбияты университетта эшен туктатты. Үткән атнада Удмуртия мәктәпләрендә татар теле укытыла башлауына 20 ел тулуына багышланган конференция булып узды. Әлеге җыенда республиканың барлык төбәкләреннән татар теле укытучылары, татар төркемнәреннән тәрбиячеләр катнашты. Конференциядә сүз мәктәпләр һәм балалар бакчасындагы вәзгыятькә кагылды. Татар иҗтимагый үзәге тырышлыгы белән Удмурт дәүләт университетында һәм Ижау педагогика көллиятендә татар теле бүлекләре ачылуы, анда милли кадрлар әзерләү эше туктатылып калуы турында сүз күтәрелмәде. Әлеге проблемалар турында без университетта һәм көллиятә татар теле укыткан, Россия күләм бәйгеләрдә җиңү яулаган Вәсилә Харис кызы Хәкимова белән очрашып сөйләштек.
Менә бу университетта 10 ел эшләгән дәвердәге чыккан студентлар мен киткәннән соң анда алу булмады бит инде студентлар җыелмады шуңа күрә ондагы Болезино кистем якларыннан килеп укыган Алсу, Әлфия, Диләра, Роза, Ойзилә Хасимовалар мәгариф системасында үзләренең лаеклы урыннарын алдылар, эшләүләрен дәвам итәләр һәм әле тагын бик күп без әзерләп чыгарган кадрларны санарга мөмкин. Гызатулна Лилия менә мәгариф системасында бик уңышлы гына эшләп килә. Зиннатуллина Илмира белән Лилия, Гафарова Алсу белән гүзәлләр, Илмира Нигъмәтҗан, Хурматова Гөлнара матбугатта эшли торганнар да безнең чыгарылыш студентлары. Димәк, безнең мәгариф системасында системасында милли кадрлар әзерләү юкка гына булмаганы көн кебек ачык. Коягына барсаң да үзебез укыткан студентлар елмаеп каршы алып, аларны очратырга мөмкин.
Василий Харис кызы татар телен укытуны Ижау шәһәренең педагогика клиентендә дәвам итте. Анда 2 дистә ел башлангыч сыйныф укытучылары һәм балалар бакчаларының татар төркемнәре өчен тәрбиячеләр әзерләнде.
Педагогика клиентендә татар бүлеге 1992 елда ачылды. Ул татар истимагый үзәге инициативасы белән Мәсхүт Вахитовичның теләге белән директор белән сөйләшеп, Галина Арсентьевна белән шулай итеп ачылган татар бүлеге иде. Һәм менә шул еллардан алып быелга кадәр 75 татар теле укытучысы һәм татар төркемнәрендәге тәрбиячеләр әзерләп чыгардык. Менә бу соңгы 3 чыгарылыш гел татар төркемнәрендә тәрбиячеләр әзерләү генә булды. Менә бу чыгарылыш безнең соңгы чыгарылыш инде быелгы елны 6 кыз чыктылар. Алар барсы да мәгариф системасында Шейхова Рузиля Азёва мәктәбендә татар теле укыта, Касымова Айгөл, Вәлиуллина Альвина, Вәлитова Рената балалар бакчаларында тәрбиячеләр булып эшлиләр. Һәм 2 кызыбыз Гөбәева Руфина белән Гыззатуллина Рафилә бала тәрбияләр декрет ялында.
Бүген педагогика клиентында татар теле факультатив рәвештә генә алып барыла.
Татар бүлеге юк. Без инде клуб формасында эшлибез. Татар тарихын, татар телен, татар мәдәниятен өйрәнү клубы дип атадык без аны. Татар бүлеге бар чагында оешкан иде бу клуб. Аның нигезен шушы татар бүлеге студентлары тәшкил итә иде. Хәзер инде барлык төркемнәрдән татар балаларын җыеп, һәр милләтнең, һәр халыкның үзенең туган телен өйрәнергә, үзенең тарихын белергә хакы барлыгын кеше хукы декларациясендә язылганча аңлап, клуб тупладык һәм эшебезне дәвам итәбез.
Башлангыч сыйныфларда татар теле укытучысы белгечлеген алырга теләүчеләр булган чиракта киләсе елдан клиент укучылар кабул итәргә әзер. Тик теләүчеләр булырмы?
Студентлар кабул итү булачакмы? Клиенттә киләчәге татар белгечләрен әзерләү. Университеттә бетте ул.
Урта профессионал белгечләр әзерләү. Менә бу бакалавриат, магистратуралар ачылгач, аның алдагы язмышы әйтү кыенрак. Ләкин татар бүлеге студентларын кирегә теләге булган, укырга белем алырга теләге булган студентларны кабул итмибез дигән сүз юк. Укытучылар коллективы да яш кеше өстәлде татар телен, татар мәдәниятен, татар тарихын белгән Фәридә Вәзим кызы Мөхтәрова безнең белән эшли. Рәис Тәвис улы Абашев утмурт әдәбиятын укыта, татар егете. Алар бик әйбәт татарча сөйләшәләр, безгә ярдәм итәләр безнең клубның эшендә. Утмурт дәүләт университетында тарих бүлеген бетергән Алина Касымовна һәм менә әле музыкадан көчле яш белгеч Лютиков Евгений Генрихович дигән егет татарча бик матур көйләр башкарып, кызларны шулай ларга өйрәтеп, үзе дә татарча бик матур сөйләшә торган менә шундый яшь кешеләр безнең көллияттә өстәлеп тора. Шуңа күрә безнең көллияткә татар бүлегенә укырга килергә теләге булган яшьләр бик рәхәтләнеп кирип укый алалар. Һәм безнең тагын бер уңышлы ягыбыз дип әйтим мин дә, сөн ягыбыз дип әйтимме, без татар телен әдәбиятын өйрәнү өстенә гарәп телендә өйрәнәбез. Ул халкыбызның тарихына тагын да тирәнрәк кергә мөмкинлек бирә. Тукай елында без Тукайның шигырьләрен бик рәхәтләнеп үзе язган шагарап хәрефләре белән язган шигырьләрен укып ачык дәрес үткәрдек, кунаклар чакырдык. Менә 11 ел Гарабстанда укып кайткан Исмагыль Шәйхетдинов безнең дәрескә уңай бая бирде. Димәк, без уңышлы гына эшли алабыз бу юнәлештә дип өметләнәбез инде.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина укытучы Вәсилә Хәкимова белән татар теле һәм әдәбияты белгечлеген алган яшьләр һәм инде хәзер укырга теләк белдермәүчеләр турында сөйләште. Ижауда гына түгел, мөхтәрәм тыңлаучылар, хәтта Татарстан башкаласы Казанда да элекке татар теле дә кергән техник югары уку йортларында татар теле фән буларак укытылмый башлаган. Бу хакта Татар конгрессының Казан шурасы утырышы вакытында технология университеты галимәсе Зилә Махиянова әйтте. Сарман, Мөслим, Нурлат, Җәлил якларында югары сыйныфларда укучыларның 20% алга таба белем алуларын татар телендә дәвам итәргә теләүләрен белдерде. Махиянова шулай да бу начар күрсәткеч түгел ди. Әлеге шура утырышында чыгыш ясаучыларның калганнары исә Идел буе һәм Вахитов районнарында мәгариф өчен җаваплы хезмәткәр дә, Казанның беренче гимназиясе җитәкчесе дә туган телгә өйрәтүдә барсы да әйбәт дигән фикерне алга сөрә. килтерә. Бу утырыш вакытында җитди проблемнар күтәрелмәде, һәм аларны ахырына кадәр шишу юллары да кабул ителмәде. Төзелеш һәм архитектура университеты галиме Рәшит Әхмәтҗанов фикеренчә, эшне ахырына кадәр җиткерә белмәү татарларның төп бәласе булып тора. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйк. Аны Казан шурасы утырышыннан Римзил Вәли әзерләде.
Карасаң, Казан шурасының утырышы гадәти һәм күнегелгән чара. Анда күптәннән таныш милли хәрәкәт вәкилләре, татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре, укытучылар, депутатлар катнашты. Әйтелгән фикерләр дә яңа түгел. Казанда миллилекне саклау авыр, милли мәгариф гомумән Татарстанда да, Русия киңлекләрендә дә киртәләргә ашырый, яшьләр туган телне өйрәнми. Бигрәк тә иҗтимагый үзәк вәкилләренең дәүләт телләре турындагы программаның Казанның үзендә дә үтәлмәү турындагы чыгышлары, кискен сораулары йөрәкләрне шәнчи, һәм барыбер алар да гадәтигә әйләнеп бара. Хәзер Татарстанда мәктәпләр ябыла, татар сыныфлары һәм мәктәпләре кими, туган телне өйрәнергә шартлар юк дигән ачы сызланулы фикерләр еш яңгырый бит. Ләкин мондый җыеннар һәм сөйләшүләр еш кына сәяси клубка, бәхәсләр һәм иҗтимагый тартышлар тамашасына охшап кала. Сүзләр күп, бәхәсләр кызу, ә эшнең асылын аңлап булмый. Соңгы 20 елда Татарстанда һәм Казанда булган үзгәрешләр нәрсәне аңлата? Хәзер милләт таркаламы, әллә үсеп, куәтләнеп киләме? Моны беркем дә ачык итеп әйтә алмас. Бүгенге сөйләшүдә берничә мәгълүматлы һәм әзерлекле кешенең фикерләрен тыңларбыз. Аларның практик эшләре, конкрет гамәлләре зиһендәге бушлыкны тулыландыра ала. Иң башта Казан шурасы, ягъни бөтен дөнья татар конгрессының Казан шәһәре бүлеге җитәкчесе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтаховны тыңлыйк.
Безнең эш бик актив бара дисәм дә була, чөнки без районнарда халык белән дә, хакимият белән дә эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, без менә быел инде яңалык керттек һәр бер районда. Без район активы белән, хакимиятләр белән бергәләп, безнең татар халкының оешмаларының активистлары менә шул районда барган иҗтимагый, сәяси эшләрне таныштырып, инде татар милләте, татар мәктәпләре, татар балалар бакчалары ничек яшәгәнен аңлатырга халык үзе дә күрсен дип. Инде ул бик кирәкле эш дип уйлыйбыз, чөнки аның арасында без әле шулай башка бәйрәмнәр дә һәм эшләр дә башкарабыз. Инде алар арасында без менә мәсәлән бөтен татарларның бәйрәмнәре булганда безнең бөек шәхесләребезнең, шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның һәм инде башка кешеләрнең бәйрәмнәрен үткәргәндә без катнашабыз. Без инде белем көнендә дә, мәктәпкә булышу бәйрәмнәрендә дә, һәм инде өлкәннәр көнендә дә, инде Казан шәһәре хакимияте үткәргән татар егете, татар кызы, әниләр бәйрәмнәрендә дә без бергә эшләргә тырышабыз.
Ә хәзер инде Казандагы милли мәгариф эшләре, бигрәк тә Вахитов һәм Идел буе районнарындагы хәлләр белән танышыйк. Әлеге районнарның берләштерелгән хакимиятендә мәгариф мәсьәләләрен багучы бүлек җитәкчесенең урынбасары Алсу Шәрифованың кайбер фикерләрен тыңлыйк.
Вахитов һәм Идел буе районнарында милли мәгариф учреждениеларының әти-әниләр, җәмәгатьчелек һәм укучыларның ихтыяҗын канәгатьләндерә алырлык оптималь челтәре булдырылган. Рус һәм татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган учреждениеләрдән берсе. 12-нче яһүд этномәдәни компания мәктәбе уңышлы эшләп килә. 5-нче лицейда укучыларга поляк теле укытыла. 21-нче, 28-нче Караганчы гимназияларында рус этномәдәни компоненты тормышка ашырыла. Күп милләтле якшәмбе мәктәбендә исә 20 милләттән булган 450 бала өчен үз туган теле, мәдәнияте, сәнгатен өйрәнү өчен бар шартлар да тудырылган. Мәктәпләрдә ашылган түгәрәкләрдә исә гарәп, кытай һәм башка телләрне өйрәнергә мөмкин. Барлык мәктәпләрдә дә чит тел буларак, нигездә инглиз теле укытыла. Агымдагы уку елында ике районда барлыгы 182 татар сыныфы һәм 398 милли тәрбия сыныфы ачылды. Татар балаларының 27% туган телендә белем алса, 41% татар тәрбия сыныфларында укый. Ике районда урнашкан 17 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә тәрбия процессы туган телдә алып барыла. Урыс балалар бакчаларында татар төркемнәре уңышлы эшләп килә. Татар балаларының 72% туган телендә тәрбия ала. белем бирү учреждениеларында милли тәрбия эшләре нәтиҗәле оештырылган. Әлеге уку йортларының укыту программалары классик һәм заманча музыкаль әсәрләрен, халык җырларын һәм биюләрен, фольклорны, төрле милли музыка уен коралларында уйнарга өйрәтүне үз эшенә ала. Районнарда мөстәмә белем бирү учреждениеларында татар телендә вокал, театры һәм халык уен кораллары түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Талантлы балаларны барлау, милли тәрбия эшенең сыйфатын арттыру максатында һәр елны татар кызы, татар егете, Шәриф мәдрәсәсендәге яшьләр шәмәчеләр конкурсы, Казан йорт фестивале үткәрелә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк станциясе тыңлыйсыз. Онда Казан шурасы вәкилләре, укытучылар катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер Казан шәһәренең беренче гимназиясе директоры Гөлфия Шәмсиеваның фикерләрен тыңлый.
Татар мәгарифын саклап калу өчен төп үзәк булып ул мәктәп һәм мәктәп кеше балалар бакчалары тора. Мин мәктәп директоры буларак үзебезнең мәктәп турында кыскача сөйләп китәм сезгә. Зур адымнар белән алга атларга, үрләр яуларга, гимназия мәктәпләрне саклап калырга кирәк. Безнең яңа мәктәп исемле милли мәгариф инициативасында 21-нче гасыр мәктәбенең төп үсеш, үзгәреш юнәлешләре ассызыклана. Беренче гимназия, сез белгәнегезчә, элеккеге татар мәктәбе 35-нче мәктәп нигезендә барлыкка килгән гимназия. Ул бөтен республикага татар һәм рус теле укыту буенча билгеле булган мәктәпләрнең берсе иде. Менә нинди Шалымнар соң, беренчедән, яңа стандартларга күчү өчен гимназиядә барлык шартлар тудырылган. Укучы шәкәсен күп кырлы үстерү өчен дәрестән тышкәндәктә төрле инновацион технологиялар кулланыла. Хәзер гимназияның 100% укытучысы компьютер нигезләренә ия. Барысы информацион-коммуникацион технологияларны дәрес чараларында куллана. Барлык укыту кабинетлары интернетка чыгу мөмкинлеге булган бердәм мәгълүмат челтәрдә. Милли гимназия укучылар өчен мәгълүмат һәм иҗат, интеллектуаль һәм спорт үзәге булу белән бергә халыкның традицияларын, гореф-гадәтләрен, рухын, сәнгатен, мәдәниятен саклаучы белем баскычы ролен үти. Авыл сәбәпле укый алмаучыларга индивидуаль якын килү өчен гимназияда дистанцион укыту оештырылган. Без алданрак аны нәтишкол программасы ярдәмендә эшләсәк, скайп ярдәмендә, хәзер инде без инде махсус видеосервер булдырдык, open meeting программасы ярдәмендә без шундый эшне алып барабыз. Җәмгыятьтә үзгәрешләр һәр вакытта да булып тора. Безнең сәясәт белән шөгыльләнергә вакытыбыз юк. Без эшлибез, без үзебезнең вазифабызны үтәбез. Крешеп утырырга вакыт юк безнең. Крешне, сәясәтне аны инде безнең хөрмәтле депутатлар алып бара дип уйлыйм, инде алып барырга тиешләй бит. Безнең эшебез балаларны укыту һәм милли тәрбия бирү. Без бу эшне намус һәм гаделлек белән башкарабыз.
Югары мәктәпләрдә татар телен, туган телне өйрәнү, татарча техник гыйлемнәр бирү турында технология университетында эшләүче Зилә ханым Маһиярова сөйли.
Югары уку йортларында татар теле группалары ачылып, төп фәннәрен татар телендә укыту башланганнан бирле ул гасыр башы иде, ике телдә укыту проблемалары күтәрелгән чорлар иде. Әйтергә кирәк, татар телле шәхес булмасам да, татар телен өйрәнеп, педагогика, психология фәннәрен татар телендә укыта башладым. Безнең төп максат татар телендә укытуны дәвам итү. Ни кызганыч, бүгенге көндә татар телендә укыту кими башлады. Ни өчен дисәң, әлеге дә баягы шул татар баласы татар телендә укырга артык теләк белдермей. Шуңа күрә, бирегә килер алдыннан узган атнаны мин 4 төбәктә булып кайтып, татарларның компактлы яши торган Сарман, Мөслим, Нурлат һәм Җәлил шәһәрләрендә булып кайттым. Бер төркем яш укытучыларны җыеп алып бардык. Һәм мин инде психолог буларак һәр вакыт саннар белән эш итәм һәм шул саннардан процедуралар чыгарам. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф укучылары белән очраштым. Алар белән очрашу дәвриндә ничә бала татар телендә укырга теләк белдергәнлеген санап чыгарды һәм ул 20% тәшкил итте. Димәк, бу начар сан түгел. Әгәр дә инде татар телендә югары сыйныфта укый торган укучыларның 20% татарча укырга
теләк белдерә икән, бу инде яхшы күренеш. Әгәр дә психологларның фикеренә килсәк, алар борынгы заманда яшәгән Сократның һәр милләтнең алга таба прогрессив үсешен тәэмин итүче 5% элитасы бар икән, шушы 20% баладан без 5% профессионал дәрәҗәдә укып чыккан шәхесләрне үстерүгә ирешәбез икән, бу бик зур күренеш булачак безнең өчен. Шулай итеп, Иманым Камил алга таба безнең илебезнең, безнең милләтебезнең алга таба үсешен алар тәэмин итәчәкләр. Икенчедән, менә бу эшне башкарып чыгу өчен безгә иң беренче чиратта укытучылар хәзерләргә кирәк. Һәм шуңа күрә менә бүгенге яшьләрдән татар телле, татар милләте яшьләреннән физиклар, математиклар хәзерләргә кирәк. Ни өчен дисәгез, менә мин шушында килер алдыннан хезмәт базарында элитар рәвештә эшләрдә информатиклар кирәклеге турында кызыксындым. Һәм Россия күләмендә менә физик, информатик белгечләр 121 кеше кирәк икән бүгенге көндә. Моның өчен безгә туган телен, рус телен һәм берничә чит телләрне белергә кирәк. Һәм югары дәрәҗәдә информатика белән шөгыльләнергә кирәк. Менә шушындай күренешләр кызганычка каршы безне уйландырырга мәҗбүр итә. Һәм шуңа күрә без бүген югары уку йортларында, бигрәк тә техник вузларда, технологик вузларда менә шушындай галимнәрне хәзерләргә тиеш булабыз. Моның өчен инде бергәләп гаиләдән башлап, менә бүген реплика булды. Мәктәпләрдә укытырга кирәк ана телен дип әйттеләр. Юк, җәмәгат, мин сезгә психология белгече буларак тагын бер тапкыр кабатлап әйтәсем килә. Бала туган телендә 1 яшьтә сөйләшә башлый. Шулай булгач, баланың туган теле гаиләдә ачыла. Шуңа күрә без үз балаларыбызны туган телдә, гаиләдә телен ачтырабыз икән, ул балалар, балалар бакчасындамы, мәктәптәме, югары уку йортындамы, аларның үзләре шушы телләрен алга таба үстерү өчен дә эшләячәкләр. Һәм безнең җәмгыятебезне алга таба прогрессив рәвештә үстерүче шәхесләр булып тәрбияләнәләр. Моның өчен югары йортларда да бик күп гамәлләр эшләргә кирәк. Менә мәсәлән, безнең технология университетында да татар телендә техник фәннәрне укырга теләүчеләр көннән-көн сирәгәя. Ләкин без менә икенче ел инде инглиз теле факультетында гарәп теле группасы җыйдык. Һәм шул гарәп теле группасында яп яш 28 яшьлек татар егете гарәп телен өйрәтә. Шулай итеп, шушы 30 дәнә татар егете тирәли берләшеп туган телендә һәм гарәп телендә өйрәнәләр. Бу бит татар телен алга таба үстерүнең бешарасы. Шуңа күрә сүздән һәм гамәлгә дигән дибез астында эшләргә кирәк дип әйтеп әйтәм мин.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Казан шәһәрендә милли мәдәни үсеш, мәгърифәт торышы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Казан шурасы вәкилләре катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Еш кына урта мәктәптә дә татар телен куллану чамалы булгач, югары мәктәпләрдә бөтенләй татар теленә урын калмау турында әйтәләр. Әмма кайбер оешмаларда моның дөрес булмавы күренә. Казан Төзелеш Академиясендә менә ничә ел инде «Фән һәм тел» дип аталган журнал чыга. Аның баш мөхәррире профессор Рәшит Шакирҗанов Казан шурасы җыелышына «Фән һәм тел» журналының соңгы ике санын алып килгән иде. Шура әгъзалары баштарак бу журналга игътибар итмәде һәм алар өстәлдә иелеп кала башлады. Рәшит Шакирҗанов чыгыш ясаганнан соң әлеге журналны ярыша-ярышып бүлеп алдылар. Алып килгән журналлар хәтта җитми дә калды. Хәзер Рәшит Шакирҗановның чыгышын тыңлыйбыз.
Безнең университетта татар телен укыта башлаганга быел 20 ел тула. Шул вакыттан бирле 600-дан артык татар телендә укыган белгечләр әзерләп чыгардык. Һәр елны башта 2 төркем аладыр, хәзер инде соңгы вакытта 1 төркем алабыз. Алар студентларны 20-21, кайбер вакытта 22 фәннән татар телендә укытабыз. Без татар телен укытмыйбыз, без фәннәрне татар телендә укытабыз. Математика, физика, химия кебек, тарих кебек фәннәрдән башка махсус фәннәрне төзелештә кулланыла торган. Сызма, геометрия, теоретик механика, материаллар каршылыгы, шул ук информатика һәм башкалар. Менә шушы фәннәрне без студентларга үз ана телебездә җиткерәбез. Біздің университет енді қызғанышқа қарсы соңғы жылдарда бірден бір татар тілінде мына фәннен оқытатырған болып қалып бара, басқа өзілерде де қайда анда химик технология университетті қызғанышқа қарсы андай фәннен оқыту түшіп бара. Ләкін біз әлі аманда тұрышабыз, тұрмашабыз, һәм өзіміздің юнәлішімізді сақлап келеміз. Әліге біз тіліш факультетінде ғана бір түркім оқытадық, келесі жылда тағын бір факультетті бір түркім ашып жіберуге тілегіміз бар. Анасы шыны айтар керек, мына татар тілінде оқыған кісілер қайда кетеді екен бала деп. Әгер де біздің институтқа, университетқа ықтибар етсеңіз, біздің ректорымыз татар, екі проректор татар, кафедра мүдірлерінің көбісі татарлар, мына татар тілінде оқытушы біздің жігітлеріміз, профессорлар енді шошындай дәрежеге жеткендер, олар бетінде татар мектептерін, көбісінше ауыл мектептерін тәмамдап келгендер. Мына шуңа күрә татар тілінің керегі жоқ деген сөз ол дұрыс түгел. Қалбымызды, көңілімізді андай фикірді кіртуге керекмейді бүтіндей. Чөнки мына біз көп жылдардан бері енді «Фән һәм тіл» деген журнал шығарамыз біздің бізде. Біз аны бик ауырлық білен, жетімдік білен шығарамыз. Ақша табу мәселелері бик ауыр, өзіңіз білесіз. Тағын шуңа ықтибар етіңіз. Бұл журналының тұсында шиғары, аның яғни девизі «Білім, ақыл, әмәл» деп жазылған. Бұл жоқтан ғана жазылмаған ол. Ол біздің татар тіліне хас, ол фәнге хас шиғар. Чөнки Абдулла Тоқайның «Чықтым арқылы көпір» деген сөздері бар. Мына шушыны анализдағанда, тексерген уақытта не үшін келген екен, мен аны тексеріп бірнеше жерде шығарыс жасағаным бар. Татар тілінде «Мен көпір аша чықтым» деп айтылуға тиіс, дұрыс болса енді. Шуңа күрә мына өзімнен тексергенде «Мен һәм көпір» деген сөз ол шәхіс білән, кіші білән объект арасында ілімтә орнаштыру, сезу тыйымлау деген сөз. Аннары «Көпір аша» деген сөз ол ойлау, фикірлау деген сөз. Әйінді шықтым, ол ғамәл. Мына шуңа күрә «Фән һәм тіл» журналында шығары шушыңа туры килә. Фән яғынан қарағанда да, фәнде де шулай ук. Башта эксперимент яки сұраулар аша біз нәрсәдер китереп чыгарабыз, аннан соң аны эшкәртеп, ягъни теоретик юл белән нинди формулалар яки тәгълиматлар эшлибез, аннан соң аны кулланабыз. Ягъни татар теле һәм фән алар бер үк телдә эшлиләр. Шуңа күрә татар теле бетәчәк дигән сүз мин аңа ышана алмыйм. Ул бетмәячәк, чөнки аның нигезендә шушы диалектика салынган. Ләкин инде соңгы вакытта менә шулай кысылу үзенә күрә бер проблема булса да, ул киләчәктә сакланачак. Ләкин моны саклап калу өчен безгә Зилә районына әйткәнчә, мин дә хамасулык фикерне әйтәм инде. Безгә гамәлне бетермәскә һәм соңгы эшебезне гамәлгә хәтле җиткерергә кирәк. Менә кызганычка каршы безнең татарда менә шушы диалектик фикерләрнең, ягъни диалектик юлның соңгы этабы, соңгы гамәл дигән этабы кими бара. Шуңа күрә мин шулай ук сезгә әйтәм үземнең фикеремне. Гайрәдә татар телендә генә сөйләшергә кирәк, татар телендә сөйләшсәң генә киләчәктә татар безнең телебез яшәячәк, дәвам итәчәк һәм үсәчәк. Һәм инде эшебезне һәр вакытта да гамәл белән тәмамлыйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан шурасында яңгыраган менә шушы чыгышлар милләт һәм мәгърифәт турында конкрет тормыш үрнәгендә фактлар һәм аргументлар ярдәмендә фикер йөртергә мөмкинлеген раслый. Белеп сөйләсәң, аңларга да эшләргә дә җиңелрәк була. Мөгаен Казан шәһәрендә милли үсеш мәгърифәтнең торышын белергә теләүче дә, моңа кадәр аңлатып бирүче дә сирәк очрагандыр. Чөнки бу тапшыруда яңгыраган фактлар Казан шурасына килгән кунакларны бераз гаҗәпләндерде. Күпләр аларга ышанырга да ышанмаска да кыймады. Кызык, әлеге тапшыру чыккач һәм интернетка куелгач, Казанда татарлыкны саклау белән кызыксынучылар нәрсә әйтер икән? Тагы форумга язырлармы? Бигрәк тә Азатлыкның интернет форумында. Рәхим итегез, тыңлагыз, укыгыз һәм языгыз. Әле барлык фикерләр дә өйрәнелмәгән, дөньяга таратылмаган. Татарстан башкаласы, татар халкының мәркәзе һәм Казан шурасы җитди сөйләшүгә лаек һәм әзер. Шуның белән түгәрәк стол сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. соңғы илаһи китап Қуръан кишилик дөньясына 14 ғасырдан бирле яқты йол көрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм шул китап хакында буларны әйткән. Қуръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Қуръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Аллаһ Тәгаләнең җир, күк һәм җан ияләрен ничек юктан бар кылганы һәм шуның Алланың берлегенә һәм кудратына дәлил икәне аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда исә сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-дан алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة
سيز Коръәндәге фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 13-дән алып 18-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әгәр дә кешеләр Коръәнгә иман китерүдән баш тартсалар, син аларга әйт: «Мин сезне куркытамын, ягъни хәбәрдар итәмен. Гад вә Самуд кавымын һәлак иткән яшин кебек каты яшин газабы белән. Ул кавымнәргә пәйгамбәрләр башта да, соңрак та килеп, Алладан башка һич нәрсәгә гыйбадәт кылмагыз», диделәр. Ул кафирләр кеше затыннан булган пәйгамбәрләрне инкар итеп әйттеләр: «Әгәр Раббыбыз безне тугры юлга күндерергә теләсә, әлбәттә безгә пәйгамбәр итеп фәрештәләр җибәрер иде. Әммә сезнең пәйгамбәр итеп җибәрелүегезгә ышанмыйбыз», диделәр. Әммә Гад кавыны һич хаксыз җир йөзендә тәкәббәрлек кылдылар. Пәйгамбәрләргә каршы гаят олугланып әйттеләр: «Бездән куәтлерәк кем бар? Һич кем юк. Газап килсә, куәтебез белән котылырбыз», диделәр. Әйе, алар күрмиләрме? Дөрестектә аларны юктан бар иткән Алла алардан үлчәүсез дәрәҗәдә куәтледер. Ләкин алар безнең аятларыбызны инкар итүдән башканы белмиләр. Бу аятта кешеләрдә тәкәббәрлек, ягъни үзен башкалардан үстен күрү сыйфатының бик начар бер сыйфат булуы, хәтта бу сыйфатның кешене дөреслекне кабул итүдән дә тотып торуына ишара ителә. Без аларга дөнья тереклегенең хур итүче газабын татытмак өчен бәхетсез көннәрендә яңгырсыз көчле җил җибәрдек. Мактанучылар куәтләре белән ул җилгә каршы тора алмадылар. Һәлак булдылар. әмма ахирет газабы хәсрәтлерәк вә катарактыр. Онда аларга ярдәм бирелмәс. Сәмуд кавеменә дә һидаятне, тугры юлны ачык бәян иттек. Алар да иманлы булудан кәфер булуны артык күрделәр. Аларны эшләгән явызлыклары сәбәпле хур итүче каты газап тотты. Вә ул газаптан иман китереп, гынахлардан саклануучы хак мөэминнәрне коткардык. Кырандагы Фуссилат сурасының 13-дән алып 18-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.